Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. S vama su danas Svjetlana Petrović i Adiba Bajrović. Na početku emisije Aktuelnosti dana. Tužilaštvo kantona Sarajevo formira predmet i provjerava navode iz medija u kojima se upozorava na nepravilnu upotrebu respiratora i druge probleme u funkcionisanju COVID odjela Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. U Srbiji stupila na snagu nove epidemiološke mjere. Otvorene bašte kafića i restorana, tržni centri i dalje zatvoreni. Radno vrijeme produženo do 10 uveče. Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić pokrenuo smjenu ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića zbog izjava o genocidu u Srebrenici. Policija u Velikoj Kladuši na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine traga za osobama koje su prilikom sukoba ranile dječaka iz Iraka. Potpredsjednica SDP-a BiH Benjamina Karić zvanični novi prijedlog za gradonačelnicu Sarajeva. U Jerusalemu nastavljeno suđenje premijeru Izraela Benjaminu Netanjahu za korupciju. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Sastanak predstavnika vlade kantona Sarajevo i Sabije Izetbegović, direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, bez rezultata. Traži se zabrana upotrebe spornih respiratora iz Kine, odbijen prijedlog da u klinički centar uđe inspekcija.
Tražimo od federalne uprave za inspekcijske poslove da uđe u klinički centar i utvrdi činjenično stanje, već vidu sve medijske i druge izjave i tvrdnje. Tražimo od Ministarstva zdravstva Federacije BiH da formira ad hoc komisiju koju će se svi suosnivači kliničkog centra imenovati najmanje jednog člana koja će biti stručna i koja će se omogućiti uvid kako bi objektivno utvrdili da sve tvrdnje koje su došle iz kliničkog centra da su tačne.
Novo izabrana predsjednica Kosova Vjosa Osmani poručila da će štititi svaki centimetar Kosova i da će biti predsjednica svih.
Ne, nuk jemi šum, prtundor, na ne da ata.
Nije nas previše da bi bili podeljeni na nas i njih. Moja vrata će biti otvorena za sve.
Zašto Srbija ne vraća svoje državljane iz izbjegličkih kampova na sjeveroistoku Sirije? Asja Metodijeva sa Instituta za međunarodne odnose u Pragu.
Oni su praktično zaglavljeni na ničijoj zemlji. Ovo pitanje nije politički prikladno. Stvara više rizika nego koristi. Zbog toga Srbija ne žuri sa povratkom svojih građana, slično kao u drugim zemljama Evrope.
Ostanite s nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo kantona Sarajevo formiralo je predmet koji se odnosi na pismo doktora sa Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu o upotrebi uvezenih kineskih respiratora u toj instituciji i šteti njihovog korištenja po pacijente. Dva pisma, jedno anonimno i drugo koje je potpisalo 17 anestezijologa, govore da su respiratori koje je iz Kine uvezla firma Srebrena Malina neispravni. Zbog ovih informacija koje su izazvali buru reakcija javnosti, održan je sastanak predstavnika vlade kantona Sarajevo i kliničkog centra. Sve prati naša reporterka Aida Đugum.
Dva pisma, jedno anonimno, navodno anestezijologa iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, kojeg su objavili neki web portali u Bosni i Hercegovini i nije zvanično dostavljeno medijima, te drugo koje je, kako je potvrdio premijer kantona Sarajevo Edin Forto, potpisalo 17 anestezijologa, ukazuju na optužbe u vezi sa radom respiratora koji su nabavljeni preko kompanije Srebrna Malina, zbog čije se nabavke vodi krivični postupak pred sudom Bosne i Hercegovine. Zbog svega navedenog, održan je sastanak između menadžmenta kliničkog centra i vlade kantona Sarajevo. Zaključaka nije bilo. Premijer kantona Sarajevo Edin Forto nakon toga je rekao kako sporne respiratore treba zabraniti.
Tražimo od federalne uprave za inspekcijske poslove da uđe u klinički centar i utvrdi činjenično stanje, imeći u vidu sve medijske i druge izjave i tvrdnje. Tražimo od Ministarstva zdravstva Federacije BiH da formira ad hoc komisiju koju će se svi suosnivači kliničkog centra imenovati najmanje jednog člana koja će biti stručna i koja će se omogućiti uvid kako bi objektivno utvrdili da sve tvrdnje koje su došle iz kliničkog centra da su tačne. Također tražimo od tužilaštva Bosne i Hercegovine, Sarajevskog kantonalnog tužilaštva, da ispitaju sve navode, posebno one gdje se kaže da su bili ugroženi životi ljudi.
Tužilaštvo kantona Sarajevo je nakon sastanka sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine formiralo predmet u slučaju kliničkog centra u Sarajevu i spornih respiratora. Generalna direktorica kliničkog centra Sebija Izetbegović na konferenciji za novinare rekla je kako su je na sastanku resorni ministar i premijer pitali zašto ne povuče respiratore srebrne maline, a ona im je odgovorila kako ima certifikat preduzeća Verlab, a to znači kako bi morala plaćati odštetu kineskim proizvođačima. Govorila je o pismima koji su se pojavili u javnosti.
Pismo nema potpisnike, govori se o nekim stvarima koje su nama sasvim nepoznate. Predmetom su istrage, policijske istrage. Mi ćemo tužiti sve portale koji su mahali s tim pismom i televiziju, naravno, i sve one novinare i aktere koji su učestvovali u onakvom agresivnom i malicioznom tumačenju anonimnog pisma. O drugom pismu koje jeste potpisano, to uopće nije pismo, to je interni dokument. Međuklinički, međukolegijalni dopis koje su kolege s anestezije napisale svojoj šefici i svojem direktoru discipline. Dakle, ni to pismo nije bilo adresirano na moju adresu.
Vještačenjem respiratora na osnovu naloga tužilaštva Bosne i Hercegovine utvrđeno je kako oni nisu za upotrebu u jedinicama intenzivne njege. Sveučilišna klinika Mostar, kantonalna bolnica Bihać te UKC Tuzla nisu preuzeli te respiratore od Federalne uprave civilne zaštite i nisu ih koristili sve ovo vrijeme. Jasmina Smajić, vršiteljka dužnosti klinike za anesteziologiju i reanimaciju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, objašnjava.
Mi kad smo pregledali te respiratore nakon što su prošli verifikaciju, vidjeli smo da oni zašto su namijenjeni i kod nas se nije, znači stavljeni su u magazin gdje i sad stoje i do dana današnjeg uopšte nije bilo potrebe da ih koristimo, pa čak ni kao transportne respiratore što piše da je njihova prva namjena.
Pred sudom Bosne i Hercegovine trenutno se vodi krivični postupak Fadil Novalić i drugi u vezi sa nabavkom 100 respiratora iz Kine u vrijednosti od 5,3 miliona eura. Optuženi u predmetu respiratori su Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Fahrudin Solak, suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite, Fikret Hodžić, vlasnik i direktor kompanije Srebrna malina i Jelka Miličević, ministrica financija Federacije BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Crnoj Gori je od početka pandemije do 29. marta ove godine od koronavirusa oboljelo 8870 djece uzrasta do 19 godina, a samo u posljednja tri mjeseca njih 4137. U prilogu Bojane Moškov čućete koliko je važno obratiti pažnju na djecu koja su se uhvatila u koštac s koronavirusom, kao i ispovijest oca čije je dijete kao posljedicu koronavirusa dobilo zapaljenje srčanog mišića.
U Institutu za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore tokom prva tri mjeseca ove godine hospitalizovano je ukupno 39 djece zbog koronavirusa, dok je tokom cijele 2020. godine broj hospitalizovane djece bio 42. Veselinka Đurišić, direktorica pedijatrijske klinike Instituta za bolesti djece, rekla je odgovarajući na pitanje Radio Slobodna Evropa da je zbog teže komplikacije post-covid infekcije multisistemskog inflamatornog sindroma do 29. marta hospitalizovano ukupno 10 djece.
To je jedno jako opasno životno ugrožavajuće stanje. To su pacijenti kod kojih se bukvalno od dijagnostike pa nadalje ili možda i prije postavljena dijagnoze borimo za život. Tako da ne treba koronu kod djece doživljavati kao nešto što je lako, jednostavno, ne zahvata ih ili brzo prolazi.
Da djeca ne prolaze bez posljedica nakon infekcije koronavirusom, svjedoči i sagovornik Radija Slobodna Evropa koji je tražio anonimnost, a čije je dijete bilo hospitalizovano u Institutu za bolesti djece u Podgorici. Nakon što je njegovo dijete u decembru dobilo temperaturu, a dan nakon njega i supruga našeg sagovornika, ona je testirana na koronu i test je bio pozitivan. Kada su kontaktirali sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore i rekli da i dijete ima temperaturu, rečeno im je da se djeca ne testiraju i da je potrebno samo da mu isprate stanje. On nam je rekao, citiramo.
Rekli su da djeca imaju drugačiji imunitet od starijih, da nema potrebe za bilo čim. Supruga je čak pitala da li treba da mu uključimo nešto od antibiotika kao terapiju. Ponovljeno je da nema potrebe.
Sredinom januara dijete je opet dobilo temperaturu, praćenu osipom po tijelu. Roditelji su ga odveli u ambulantu, urađeni su mu testovi i rečeno je da ukoliko se stanje ne promijeni da se ponovo jave. Nakon dva dana poveli su ga u Institut za bolesti djece.
Tu su mu provjerili sve nalaze, stavili aparat za praćenje srca, pritiska i primijetili su da mu puls nije normalan. Pozvan je dežurni kardiolog i nakon ultrazvuka srca ustanovljen mu je miokarditis, zapaljenje srčanog mišića.
Otac djeteta je ispričao za Radio Slobodna Evropa. Ono što naš sagovornik navodi kao nevjericu i razočaranje jeste činjenica da su ga u jednom momentu u institutu pitali da li ima mogućnosti da mu neko donese kutiju aspirina. Na pitanje vezano za svjedočenje roditelja da mu je traženo da obezbijedi aspirin, dr. Đurišić je rekla da simptomatska terapija za liječenje djece oboljele od akutne infekcije COVID-19 u velikoj većini slučajeva uključuje vitaminsku terapiju koja je registrovana kao suplement i ne izdaje se na ljekarski recept. Institut za javno zdravlje Crne Gore dostavio je Radio Slobodna Evropa podatke o broju oboljele djece od početka epidemije koronavirusa. Iako od svih bolesnika hospitalizovanih zbog koronavirusa na svjetskom nivou djeca čine samo 1-2%, već na početku pandemije uočeno je da se kod neke djece infekcija ovim virusom može povezati s razvojem značajno teže kliničke slike, nazvane multisistemski inflamatorni sindrom. U Americi je Centar za kontrolu i prevenciju bolesti 8. januara ove godine objavio podatke o učestalosti misca kod djece. Zabilježili su 1659 slučajeva, a 26 djece je tokom 2020. od toga preminulo. Za sad je poznato da mist počinje naglo, povišenom temperaturom, a često ga prate gastrointestinalni simptomi, bolovi u stomaku, povraćanje proliv, osip, konjuktivitis. Ovaj sindrom može izazvati zatajenje svih organa. Zaključno sa 29. martom 2020. godine u Crnoj Gori registrovano je 8870 djece uzrasta do 19 godina, kod kojih je laboratorijski potvrđen koronavirus. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Bojana Moškov.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vjosa Osmani je u nedjelju večer izabrana u trećem krugu glasanja za predsjednicu Kosova. Za njen izbor glasao je 71 zastupnik, bilo je 11 nevažećih listića. Osmani je uz Atifetu Jahjaga druga žena koja je izabrana za predsjednicu Kosova, izvještava Sandra Cvetković.
U svom prvom obraćanju poslanicima Skupštine Vjosa Osmani je izjavila da njenim izborom na poziciju predsjednice Kosovo pokazalo primjer kako žene treba da budu predstavljene na institucionalnom nivou. Osmani je, pored Atifete Jahjage, druga žena koja je izabrana za predsjednicu Kosova. Institucije naše zemlje sve više odražavaju strukturu našeg društva i našu raznoliku istoriju, ali također imamo i mnogo posla, rekla je Osmani. Dodala je da sledi velika borba protiv pandemije koronavirusa i da je zbog toga neophodno jedinstvo. Osmani je rekla kako su Sjedinjene Države, Evropska unija i Albanija tri najvažnija saveznika Kosova i dodala da kao predsjednica Kosova poziva sve političare na saradnju i toleranciju. Navela je i da pravda neće biti dostignuta dok Srbija ne bude odgovarala za zločine koji su počinjeni na Kosovu. Kako je navela, pred Kosovom je i dijalog koji se mora voditi na ravnopravan način. Obećala je da će raditi na jačanju države, vladavini prava, da će zaštititi svaki centimetar Kosova. Biću predsjednik svih, rekla je Osmani.
Ne, nuk jemi šum, prtundar.
Nije nas previše da bi bili podeljeni na nas i njih. Moja vrata će biti otvorena za sve, podvukla je Osmani. Vjosa Osmani je za predsjednicu Kosova izabrana u trećem krugu glasanja u nastavku vanredne sednice. Skupština Kosova je u subotu pokušala u prvom krugu da izabere predsjednika, ali je sednica prekinuta kasno naveče jer nije bilo kvoruma za odlučivanje. Međutim, u nedjelju su u sednici prisustvovali poslanici romske i goranske zajednice Adem Hođa i Fadil Gaši, čime je obezbeđen kvorum. Sednici za izbor predsjednika Kosova je u petak prethodila vanredna sednica o izmeni zakona o izborima, što je naišlo na oštru reakciju opozicije, bez koje samoopredeljenje nije imao kvorum za održavanje sednice za izbor predsjednika. Kako je pokušaj usvajanja zakona o izborima po hitnoj proceduri propao, Pokret samoopredeljenja je taj predlog povukao iz skupštinske procedure, a na zahtev Demokratskog saveza Kosova, koji je ranije obećao da će učestvovati u izboru predsjednika. Kosovo je bilo bez predsjednika od 5. novembra 2020. godine, kada je Hašim Tači podneo ostavku na tu poziciju, jer su specijalizovana veća protiv njega potvrdila optužnicu za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Josa Osmani je potom kao predsjednica Skupštine Kosova preuzela funkciju vršiteljke dužnosti predsjednice Kosova, koju je potom 22. marta predala novom predsjedniku Kosovskog parlamenta Gljauku Kunjufci. Na parlamentarnim izborima 14. februara Josa Osmani se kandidovala za predsjednicu Kosova ispred pokreta Samoopredeljenje i dobila preko 300.000 glasova. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotify, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Crveni krst Srbije trenutno komunicira sa članovima nekoliko porodica koje se nalaze u jednom od izbjegličkih kampova na sjeveroistoku Sirije, potvrdila je ova organizacija za Radio Slobodna Evropa. Koliko je teško utvrditi tačan broj državljana Srbije koji se nalaze u Siriji i šta je sve potrebno da bi se oni vratili u Srbiju, slušamo u prilogu Gordane Ćosić.
Komunikacija sa nekoliko državljana Srbije koji se nalaze u izbjegličkim kampovima u Siriji odvija se posredno preko Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, potvrdio je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa Crveni krst Srbije. Iako se prema ranijim pisanjima medija u Siriji nalazi najmanje 20 žena i dece iz Srbije, uglavnom članova porodica muškaraca osumnjičenih da su bili militanti takozvane Islamske države, tačne podatke o tome koliko njih ukupno boravi u sirijskim kampovima, Radio Slobodna Evropa nije uspeo da dobije od srpskih institucija. Zbog čega je toliko teško utvrditi tačan broj građana određene države koji se nalaze u kampovima u Siriji, za Radio Slobodna Evropa objašnjava Asija Metodijeva, istraživačica na Institutu za međunarodne odnose u Pragu.
Postoji nekoliko razloga. Prvo, nacionalne vlade ne pokazuju značajno interesovanje da vrate svoje građane, koji su na bilo koji način imali veze sa takozvanom Islamskom državom. Drugo, u kampovima u Siriji ima mnogo ljudi koji nemaju dokumente. Izgubili su ili uništili svoje pasoše. Da bi se vratili, neophodna im je prvenstveno pomoć matičnih država.
Rekla je Metodijeva i dodala da poseban problem predstavljaju deca koja su rođena u kampovima, ali i oni građani koji ne žele da njihove matične države znaju gde su oni. Kampovi Al-Hol i Roj su izbjeglički kampovi na severoistoku Sirije u kojima borave raseljeni iz takozvane Islamske države koja je tokom 2019. godine pretrpela poraz u toj zemlji. Gotovo 43.000 stranaca, među kojima 27.500 dece, zatočeni su u neljudskim i ponižavajućim uslovima u tim kampovima, ali i u zatvorima na severoistoku Sirije, saopštila je 23. marta Međunarodna organizacija Human Rights Watch. Da li se radi na tome da se srpski državljani koji se nalaze u kampovima u Siriji vrate u matičnu zemlju? Radio Slobodna Evropa tražio je odgovor i od Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva spoljnih poslova, ali i od Nacionalnog koordinacionog tela za sprečavanje i borbu protiv terorizma, ali nismo uspeli da dobijemo odgovor ni na jedno pitanje. Prema rečima Asije Metodijeve, repatriacija je u praksi isključivo stvar političke volje nacionalnih vlada, budući da ne postoji jedan jedinstveni postupak za povratak ljudi u matičnu zemlju koji bi važio za sve države.
Čak i ako države odluče da vrate svoje građane, izazov predstavlja njihovo procesuiranje, jer u mnogim slučajevima postoji nedostatak dokaza, a dodatan problem je i njihova dalja reintegracija u društvo, zbog čega države zaziru od procesa repatriacije.
Rekla je Metodijeva. Izbjeglički kampovi u Siriji spadaju u nadležnost lokalnih vlasti i njima upravljaju sirijske demokratske snage koje podržavaju Sjedinjene Američke Države. Kampovi se nalaze u regionu nazvanom Autonomna uprava Severne i Istočne Sirije, poznatom i kao Rohava, i sva pitanja vezano za repatriaciju moraju ići preko njih.
Rohava nije priznata zemlja, stoga ljudi koji se nalaze u kampovima ne mogu biti krivično gonjeni. Oni su praktično zaglavljeni na ničijoj zemlji. Ovo pitanje nije politički prikladno, stvara više rizika nego koristi. Zbog toga Srbija ne žuri sa povratkom svojih građana, slično kao u drugim zemljama Evrope.
Prema podacima Human Rights Watcha, samo je 25 od gotovo 60 država vratilo u zemlju nekoga od svojih državljana sa severoistoka Sirije. Do sada je među državama Balkana iz Sirije državljane vratilo Kosovo i Bosna i Hercegovina, koje je decembra 2019. iz Sirije vratila 6 žena, 12 dece i 7 muškaraca. Do 2018. godine u Srbiji su prvostepenom presudom osuđena sedmorica optuženih za terorizam i povezanost sa terorističkim organizacijama u Siriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Bosni i Hercegovini je posljednjih mjeseci očigledan rast cijena osnovnih životnih namirnica, higijenskih potrepština, naftnih derivata i drugih proizvoda. Kako bi to spriječila, vlada Federacije Bosne i Hercegovine je propisala utvrđivanje maksimalne visine marži, što je naišlo na oštru reakciju privrednika tog entiteta. Informiše Gordana Sandić Hadžihasanović.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i entitetsko udruženje poslodavaca, koji su se u mjerama neposredne kontrole cijena osnovnih životnih namirnica i drugih proizvoda potpuno razišli, postigli su tak dogovor da će se neke mjere optimizirati, ali u kojem obimu nije odgovoreno nakon njihovog zajedničkog sastanka. To je ostavljeno za narednu sjednicu vlade koja će biti održana u četvrtak, rekao je Adnan Smailbegović, udruženje poslodavaca Federacije.
Prezentirali smo zašto nam ovakva odluka zaista ne odgovara, nije prihvatljiva za naše članice koji se bave veletrgovinom, trgovinom i proizvodnjom. I ja se nadam da će ovo zaista doći do rezultata da se koriguje ova odluka, da bude prihvatljiva bar u nekom minimumu za posebno trgovce. Evo, sljedeća sjednica vlade je u četvrtak i mi se nadamo da će korigovana ili optimirana odluka biti u četvrtak, da će ona biti prihvatljiva, primjenjiva.
Ministar trgovine u federalnoj vladi Zlatan Vujanović smatra da mjere zaštite životnog standarda moraju obuhvatiti i zaposlenike u oblasti trgovine.
Preko 93.000 uposlenih, konkretno nedavno 95.000 uposlenih u trgovini na veliko i malo, puta dobavljači direktno naslijeđeni na trgovinu na veliko i malo, puta 4 člana porodice, to nam dolazi da taj sektor hrani izravno i neizravno preko pola miliona naših građana. Zašto životnog standarda naših građana Federacije Bosne i Hercegovine veza zaštitu životnih građana svih konzumenata, proizvoda iz grupe osnovnih životnih namirnica i drugih proizvoda?
Kao mjeru neposredne kontrole cijena, vlada Federacije je za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode propisala utvrđivanje maksimalne visine marži, kako one u maloprodaji ne bi prelazile 8% na nabavnu cijenu. Usprotivilo se udruženje poslodavaca, navodeći da su te mjere neprihvatljive i da ih oni neće provoditi. Predsjednik udruženja potrošača iz Mostara, Marin Bago, upozorava da kratkoročne mjere ne mogu dati rezultate, jer je prije svega trebalo imati strategiju razvoja poljoprivrede.
Mi uvozimo 80% hrane. Kad vi uvozite 80% hrane, ne možete ni slučajno reći da vi tu nešto kontrolirate. Druga stvar je mehanizam robnih rezervi. S njim se intervenira kad dođu fluktuacije na tržištu. Vlada ima priliku smanjivati iznos potrošačke korpe, subvencioniranje. Dakle, imate bezbroj stvari da poduzmete gdje ste se šetli ograničiti nekog nemažu. Naravno da to neće dati nikakvog rezultata, niti će to dugo trajati.
Takozvano tiho ili puzajuće poskupljenje osnovnih životnih namirnica, ali i mnogih drugih, svakodnevno primjećuju građani Bosne i Hercegovine, posebno u vrijeme pandemije. Penzioneri iz Sarajeva, Meho i Mirsad to itekako osjete na svojim skromnim penzijama. A šta je najviše poskupilo?
Ulja, brašna, ovako i glavni namirnica što nam treba. Uzmeš ti 10 artikala, popiješ svinjega, to je pola marki, i dodaš još pola marki, hvala Bogu, i kupiš lijep jedan.
Pa samo rastu, naravno, iz dana, iz dana, drugačije cijene. Ako ništa, barem 10 svinjega, njima je ulja, benzin, brašno i šećer, jedva sasadam.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za kraj idemo na sjever Srbije. Iako je zastava Vojvodine prije skoro 20 godina prvi put uvedena u upotrebu, i dalje izaziva političke tenzije. Zašto su regionalni simboli još uvijek problem u ovom dijelu Srbije, čućete u priči Norberta Šinkovića.
Skidanje i uništavanje vojvođanskih simbola nije novo, a za Ligu socijaldemokrata Vojvodine paljenje vojvođanske zastave koja nema nacionalno obeležje jeste put ka urušavanju multikulturalizma i tradicije suživota i dobrosusedskih odnosa u višenacionalnim sredinama, saopštila je ta stranka. Portparol Lige Aleksandar Marto na pitanje Radio Slobodna Evropa šta tačno smeta delu javnosti u vezi sa tom zastavom, kaže da se tu radi o ogoljenom nacionalizmu.
Ta ideja da je država samo jedno, a ništa drugo u državi Srbiji ne sme da ima svoj simbol, i jasno je da se tu radi o ogoljenom onom srpskom nacionalizmu koji je potpuno identičan bilo kom drugom nacionalizmu, ali jasno je da su simboli autonomne pokrajine Vojvodine opstali, da su oni čak i 2006. godine i čvrsto ušli u ustav.
Vojvođanska zastava je zvanično uvedena 2004. godine. Dve godine ranije pokrajina je već definisala svoj grb. Ova odluka značajno je dopunjena 2016. godine kada je dvotrećinskom skupštinskom većinom uvedeni takozvani tradicionalni simboli Vojvodine, tradicionalna srpska trobojka i grb Vojvodine iz 1848. godine. Odlukama Skupštine Vojvodine na ovaj način su uvedena zapravo četiri simbola, takozvana službena zastava Vojvodine i službeni grb i takozvana tradicionalna zastava uz tradicionalni grb pokrajine. Za ukidanje službenih simbola Vojvodine od početka se zalaže Šešeljeva Srpska radikalna stranka. Inicijativa za ukidanje je formirana još 2019. godine, ali ona nije realizovana. Ipak, predstavnik te stranke u Skupštini Vojvodine, Đura Đakšić, kaže da su oni dalje za ukidanje tih simbola.
2002. i 2004. godine na bazi istorijskih i heraldičkih falsifikata, gde je Nenad Čanak i njegova Liga socijaldemokrata Vojvodine odigrala ključnu ulogu, a naravno sve pod podrškom u to vreme vladajuće demokratske stranke, ponavljam, političkim i pravnim nasiljem oktroisani su takozvani oficijalni grb i zastava autonomne pokrajine Vojvodine.
Inače, od donošenja takozvanih službenih simbola Vojvodine beležimo seriju incidenata u kojima su uništeni ili uklonjeni simboli Vojvodine. A službena zastava je trn u oku onima kojima smeta i multikulturalizam i evropske ideje u Srbiji, smatra politikolog Duško Radosavljević.
Znamo vlast koja uopšte ne shvata da štiteći recimo i zastavu AP Vojvodine štiti i evropske vrednosti za koje se kao narodno zalaže. Imao paradoks da ljudi obnašaju vrlo visoke funkcije u sistemu autonomne pokrajine Vojvodine, a da uopšte nisu svesni šta oni predstavljaju.
Inače, Ustav Srbije iz 2006. godine definiše kao izvornu nadležnost pokrajine da ima svoje simbole kao i način korišćenja istih. Na sličan način stoji i u Zakonu o lokalnoj samoupravi. Odlukom Vojvodine predviđeno je da službena zastava i tradicionalna zastava Vojvodine uporedo sa zastavom Republike Srbije viju se na zgradama Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, pokrajinske vlade, zgradama organa lokalne samouprave na teritoriji Vojvodine i zgradama pokrajinskih organa i službi koje osniva Vojvodina i predviđa prekršajne kazne za one koji ih unište ili ne istaknu, i to u iznosu od približno 900 evra. Uništavanje simbola Vojvodine, međutim, nije krivično delo. Kaznene odredbe regulišu samo pitanje simbola Srbije, međunarodnih organizacija i stranih država. U tom slučaju krivični zakonik predviđa novčane kazne ili zatvorsku kaznu do 3 meseca. Zbog serije paljenja službene zastave Vojvodine, nevladine organizacije iz pokrajine su 2012. godine pozvale na izmenu krivičnog zakonika. Ta inicijativa, međutim, nikada nije realizovana. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Za kraj vijesti dana. Tužilaštvo kantona Sarajevo formira predmet i provjerava navode iz medija u kojima se upozorava na nepravilnu upotrebu respiratora i druge probleme u funkcionisanju COVID odjela Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. U Srbiji stupila na snagu nove epidemiološke mjere. Otvorene bašte kafića i restorana, tržni centri i dalje zatvoreni, radno vrijeme produženo do 10 uveče. Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić pokrenuo smjenu ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića zbog izjava o genocidu u Srebrenici. Policija u Velikoj Kladuši na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine traga za osobama koje su prilikom sukoba ranile dječaka iz Iraka. Potpredsjednica SDP-a BiH Benjamina Karić zvanični novi prijedlog za gradonačelnicu Sarajeva. U Jerusalemu nastavljeno suđenje premijeru Izraela Benjaminu Netanjahu za korupciju.
Poštovani slušatelji, to je sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite uz naš program. Sve aktualne informacije možete pronaći na portalu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Edip Bajrović.